Cent na cent.
Gospa Ana Vizovišek, dobrodošli, dobro dan.
Dobar dan.
Zadnjič so se pogovarjali o tem, da je potrebno izdelati dober načrt financiranja, če se odločimo za kakšen stanovanjski kredit ali kredit, brez katerega pač res ne moremo. Seveda pa potem pridemo do nekaterih izrazov, ki jih tudi dokler se za kredit ne odloči, kdorkoli niti ne pozna. Kaj je sploh kreditna sposobnost? Začniva čisto na začetku.
Ja, kreditna sposobnost je pravzaprav eden izmed kriterijev, če se tako izrazim, ki velja za banko, ne, kjer je zakonsko določeno, koliko sredstev ti more ostati, ko je nek kredit odtegnena. Ne? In ta trenutno znaša okoli 605 evrov, recimo. Se pravi, če ima nekdo 800 evrov neto plače, brez malice in brez prevoza, je kreditno sposoben za 195 evrov. Če tako čez prst rečeva. Se pravi, 605 evrov mora zakonsko ostati na računu. Seveda je pa to potem tudi odvisno, ko gre pa za te stanovanjske recimo kredite, ker gre za daljše ročnosti, pa ni vedno tako, da če ima nekdo 1500 evrov neto plače, pa da mu lahko do 605 bremenijo. Potem se pa te kriterije med seboj že razlikujejo, ker tudi banke upoštevajo, da pa nek kredit v višini cirka 900 evrov bi bil pa le previsok, ne? In potem to kreditno sposobnost temu prilagajajo, ne?
Greva glavnici.
Glavnica je pravzaprav znesek kredita, ki ga mi najamamo, kar bi mogoče razložila, da velikokrat opažam, da imajo ljudje napačno predstavo med temi krediti, ki so danes ali pa zadnja leta, pa med temi krediti, ki so bili nekoč. Ne? Velikokrat slišim stranke, ki rečejo, ja, ampak zdaj sem pa jaz obresti do zdaj plačeval, zdaj bom pa šele začel glavnico odplačevati, ne? Ampak to ni res, ker danes so krediti drugačni. Danes že takoj s prvim obrokom začneš plačevati en del glavnice in en del obresti hkrati. Včasih, leta nazaj, se spomnim še svoje mame, so bile pa krediti malce drugačni, kjer si pa res mogoče prvih 10 let plačeval samo obresti in potem šele glavnico. Tako da toliko, ne, kot pomembna informacija, danes se več ali manj res vsi krediti takoj začne odplačevati in glavnica in obresti, kar je seveda boljše za kreditojemalce.
Kaj je anuiteta?
Anuiteta je pravzaprav ta naša mesečna obveznost, ki je sestavljena iz te enega dela glavnice in pa enih deli obresti. In daljša kot je doba, več je obresti. Se pravi, da v štartu potem več plačujemo ponavadi obresti, večji del obresti, pa potem manjši del glavnice. Z leti se pa to potem spreminja in začnemo potem večji del glavnice odplačevati in manjši del obresti. Se pravi, anuiteta je dejansko naš obrok po domače, ki je skupek obresti in glavnice.
Nespremenljiva in spremenljiva obrestna mera.
Ja, pri spremenljivi obrestni meri, to je ta, ki je pač vezana na Euribor, a ne, je ključno to, da se ta prilagaja glede na višino Euriborja. Ta je trenutno izredno nizek, ponekod 3-mesečni celo negativen in pomeni, ko bo šel ta Euribor, to je medbančna obrestna mera, gor, bo šla tudi naša skupna potem obrestna mera navzgor. Spremenljiva je sestavljena torej iz Euriborja plus nek pribitek banke, mi temu rečemo marža banke. Prednost je trenutno ta, da je ta izredno nizek Euribor in seveda posledično tudi cena posojila je izredno nizka, vendar, ko bo šel ta navzgor in če pogledamo leta 2008, ko je bil tudi do 4,8 ali pa 5,2% samo Euribor, pa si lahko predstavljamo, kakšna bo naša skupna obrestna mera. Pri fiksni obrestni meri je pa tako, da so ponavadi nekoliko više, ne, kot seveda spremenljiva z nekim pribitkom, in ampak je pa dejstvo, da ta obrok ostaja celotno obdobje enak. Torej, natančno vemo, kaj nas čaka tudi čez 15-20 let.
Gospa Ana, potem imava pri slovarčku izrazov, ki jih danes spoznavava, tudi interkalarne obresti in efektivno obrestno mero.
Ja. Zdaj tukaj pri interkalarnih obrestih, to so pravzaprav obresti, ki jih začnemo recimo eni banki plačati, ko preden pravzaprav črpamo kredit oziroma preden zapade neka prvi obrok. Zdaj, kako bomo zdaj po domače enostavno to razložili, ne? Primer, če imamo mi nek kredit, kateri nam zapade prvi obrok 18. recimo novembra. Mi pa bi želeli danes koristiti to glavnico. To pomeni, da bomo mi plačali obresti za od danes do konca oktobra, pač glede na ta kredit.
Novembra.
Do konca oktobra, ker v novembru nam že sledi prvi obrok, a ne? In ga moramo plačati. Je to 5, je to 18, odvisno potem od dogovora z banko. Torej, kar je pomembno je to, da konc koncev interkalarne obresti, ponavadi se stanovanjski krediti črpajo zadnjega v mesecu, zato da pač potem ni potrebno plačati teh interkalarnih obresti.
Efektivna obrestna mera?
Pri efektivni obrestni meri gre pa za obrestno merjo, ki pravzaprav vključuje čisto vse stroške kredita z obrestno mero vreta. Ne? Se pravi, tukaj vsebuje strošek odobritev kredita, strošek zavarovalne premije, vkolikor je ta kredit zavarovan z zavarovalno premijo, potem imamo zdaj po novem tudi vodenje transakcijskega računa vključen, potem imamo obrestno mero, se pravi, je to spremenljiva ali variabilna notri, ne? In potem pa more biti še kakšni drugi stroški, če bi bili posebno določeni. Ne? Torej, efektivna obrestna mera je tista končna obrestna mera, po kateri mi plačujemo.
Omenili ste že prej Euribor, pa vendarle ustaviva se še enkrat pri njem.
Euribor je medbančna obrestna mera, po kateri se pravzaprav gre za neko povprečje obrestnih mer, po kateri si banke sposojajo denar po domače za razložiti in ta niha. V zadnjih letih je zelo nizek, preveč nizek, lahko rečemo, v smislu, da bo šel ta slejko prej navzgor. In je potrebno potem paziti, kaj se bo dogajalo z našimi krediti.
Gospa Ana Vezovišek, hvala.
Cent na cent.